கிப்பியர் அதாப்லு ஒரு ஆத்தியசி ertirinal hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji maýy, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgi gepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşany 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arak korlukda. Zorlugun pidası olan zinani zanının geçmekte ayıplat denatlen çap eden havarımı seker. Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov, Abdullah Urusuf Favatı'nda çıkarılan deportasiya kararı. Bu karardan edilen resmi şikayet var da kavarmaz. Rayetlerin sözleri esasında hakimiyetler öz kolegolarından özleri korkup internet el yeterliliğini barha çeklendiriyer diyen kavarmaz hem in köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kavarlar Serhetsiz Havarçılar Romosunun dünyada metbuat adatlığının yağdayı varada çap eden yıllık hasavatının ün yanını okuzuları ve dinleyicilere yetirili. Teze hasavatta Türkmenistan yenide metbuat adatlığının yağdayı oyuncu dünyada ün yüzde sürünyen yurtların orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tecenne mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya uyum gaznasını nörediyen şertnama gol çekti diyen havarlarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, dinlep, öz pikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Olar habar berilişi ýaly Ankara'nın Akyurt Deportasiýa Merkezinde saklanýan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatow'un hemde Abdullah Urusow'un Türkmenistan'a deportasiýa edilmegi barada karar çykaryldy. Türkiýanyň çägine resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu kararı. Şeýle de olaryň administratif tutsaglygyny soraga synaryp resmi şikayet etdi. Sosial medyada Berdimuhammedowler rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatow'un hemde Urusow'un egindeşleri egerde Türkmenistan'a deportasiýa edilseler olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatta ýitirim edilmegi hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
39 yaşlı Sakatow 28 aprelde irden tutuk edildi. Onun maşgalası Gülala Hasanova adamtının dağdan rahat eskiliğine evvelli adamlar tarafından polisi müdürlüğünü alınıp gidilendiğini gurrun verdi. Solgun Sinop şehrinde saklanan 31 yaşlı Abdullah Urusow tutuk edilmeginin öngü sırasında azatlık bilen sökbetteşlikte Migrasiýa edarasyna baryandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anyny güni hem de sol gün ýerden çaklan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna diýdine mälim edilmedi. Aktivistleriň Türkiýanyň çägynda resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýlede olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin Yerli hükümeti yüz tuttular ve bu işine terdilmek üçün Novotda durlar. Egindeslerinin aytmağına öre, departatsiya lagerinde olardan bu arzaları bilen bağlılıkta intervju geçirilipdir. Olar bunun bu arzalarını neticelendirme üçün geçirilendigine çaklamağa itaatın bardağına inyktadılar. Azatlık, Türk resmilerinden hazırlık çeretme düşündürüs alıp bilmeyer. Aktivistlerin egindesleri olorun işine terdilmek üçün aklı uçinin tutulandığını bellep, 29 aprelde onun müstörleri bilen duşup, olordan degisli ihtiyarnamı alandığını mälim ettiler. Emma olorun isinin mazmunu boyunca häzirlikçe anyk maglumat yok ve jekme-jeklerin suhbetanyň dowamında aýan edilmegine garaşylýar. Aklawçynyň sözlerine öre, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boyunca netije çykarypdyr. Galy berse de bu hükme garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulypdyr. Mundan başqa da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistleriň iktidary dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agzalary we egindisleri olaryň isine teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň doly müçwerde ýokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeniz sırası etmesen bulmuydu. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edirse bize şu yakış kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'e.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen disidenti medya platformalarında sol sahanda YouTube ve TikTok arkalı adımları izlenip, tutsak edilenlere raydaslık bildirmeye ve koldo vermeye çağırs ettiler. Hasanova oların meselesinin üns merkezinde saklanmağının hem aktivistlerin iyisini onun tesir etirip bilecektiğini inanyandığını aytti.
Onların delasına her kim bir surat paylaşı dese TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir delasında işine bir peydası bulardı ben de.
Sonki 2 yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıkitlan Türkmen rahatlarının en çemesi yitirim oldu. Ve son oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim oldu. Olar evlen sonundan ağrahtınız kem yitirim oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonki ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýäris. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan Zenany janynyň geçmekde aýplat diýen habarmyz bu hepde iň köp okalan habarlaryň başyny çekýär. Türkmen wekiliýeti Bemganyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisine eden çykyşyny Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan ýygyrlamalara sezewar edilmeýändigini hemde onuň arakor bolanlygyny öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisine eden çykyşyny Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapynyň ýygyrlamalara sezewar edilmeýändigini hem de onuň arakor bolanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny häkimetler tarapynyň mejburi zähmetden peýdalanylmagy, döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň gejikdirilmegi ýaly adaty raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan günnelik problemalar barada ýurdun içinden habar beren Allaşow udawa çeken ýygyrlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustyny aradan çykypdy. Ol Adatlyk radiosyny 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýyna ejesi Gurban Täç Araz Medowa bilen birlikde nas saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar 2017-nji ýylyň fevral aýyna 3 ýyl möhlet bilen şertli tutsaklygy hökm edildi. Ýöne türkmen kanunçylygy nas saklamakda günä bildirilýän adamy jinayet jogapkärçiligini göz öňüne tutmaýar. Şondan soňra bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Ol aradan geçen ýyllaryň dowamyny bir näçe wedek häkimet tarapynyň saklanyny Adatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň 2017-nji ýylda saklanyny polisiýa bölümine rehimsizlik bilen gynalandygyny şol sanly elektrik togyny tutulanyny habar berdiler. Hajiýew bu maglumatlary ret etdi. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň minberinde şeýle meseleler barada hasabat bilen çykyş edenini öňünde goýulan stakandan gaýta-gaýta suw içip Allaşowyň arak hor bolanyny ileri sürdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşow. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşow ýygyrly görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. ol birden köp gezek qayta-qayta özünün raýat isçiligini diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tinanysdy. Allasow iderlemelere tezi bar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasyn bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynaky hemişelik wekili Wepa Hajiýew aýtdy. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlar Allaşow hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýerlemelerden halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna Allaşow ýene bir gerek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatda soragy çekildi we Pienjildi. Şonda onuň ejesiniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilşikdi. Häkimetler Allaşow ol gabra girýänçe öýlerini köşeşmejekdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nowbatdaky gerek tutugy edilenine Allaşow uzak möhletli türme tutuglygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary guramalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist o meşgul möhlet bilen administratif tutuglukda saklanýar. Hudaýberdi Allaşow şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşow Türkmenistana ýerlemeleriň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşan Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbet döşükde Hajiýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy Asasy grajan jemiyeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsi diji çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy Yoğulun jurnalist Alaşowy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol adat metbuğatı ilgidirli basgalamakta tankitlanýan türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistany öz uwnuk behwitlerini ileri tutmakta we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny üns çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus siýasetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny tutup ýüzlerini sallap gowundy-gowundy jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus gen yağdayı sinlap olim. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anlamlı ve güdüraya hende gaharlan yan yali hamala siz nem üçün bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayal gıydların, şağaların, jurnalistlerin yağdayı var adı sorab ağır diyanır. İnne bizde himişelik bir taraflık var, tevi gıgad var, şolur var adı sorosun, gugulur diyen yali teatir gallardı.
Deyip yaylim vaytti. Resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurt Türk hökümetleriň diňe ösüşleri wagt etmek ber karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täzelerine gawat gelýär. Türkmen resmileri finçlara görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşleri barada gurrun etmek ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we pidalanyp gelýärler. Ýöne resmileriň özlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylary görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kejik barlygyny hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidilip bilmeýär. Wepa Hajiýew öz hasabatyna bir näçe ýyl mundan azal Türkiýeden aldaw ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip, soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýitirim edilenleriň sanyny goşulan Ömrozak Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem ozal jemgyýetçiligi mälim edilmedi käbir maglumatlary ileri sürdi.
I Ömrozak Omar Kuliýew ne podwergali zadyrjaniu, arestu.
Ömrozak Omar Kuliýew saklanmady, tutsak edilmedi. Ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hajiýew aýtdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilmeýän döwrüne taryplar jemgyýetinde döredip şol gawatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-ni ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmene ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hemde garaşsyz neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owadyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhletden azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat doktor peýda boldy. Şondan 1 ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýçy Meth Wout we harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajiýew 2023-nji ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Omar Kulyýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Omar Kulyýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl munda doldaşlary ýurtu türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş eder. Ne de köpçülüğün öňüne düşer, ne de häkimetleriň üýezleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyny öňden bäri köleге salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awray getirmeýändigini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Hazatyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ne de öňkü aktivist Ömürzak Omar Kulyýew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Ýaýlymowanyň belleme Ýöne görä Wepa Hajiýewiň aradan çykan adamlary günäkärlemek endigi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýatasak geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosuna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derňelmegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardalar bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çyny ýüz tutdy. Ýöne netije alyp bilmedi. Hajiýew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kasdedenini öňe sürdi.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Türkmenistanyň hukuk goraýjy daýralarynyň geçirendirini işleri netijesinde hem de şaýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda daş töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gabanjanlyk edip, aşy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Ana nahadyasy w состоянии алкогольного опьянения в окружении большого количества лиц мужского и женского пола после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Diýip Hajiýew beýanat berdi. Ýa-da 2024-nji ýylyň tomtuna Mar wilaýatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolan türkmenistany Gulalyk Azatlyk radiosy garaşy neşirler we iri sosial hasaplarlaryň habarlaşyp şondan 1 ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokot News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töweregini bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini wam etdirdi, häkimetlere ýüz tutdy. Aýnawat Ýaýlymowa türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitgi boýunça beren hasabatyna salgylanyp, munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary, gaty gödöge hängde bellenli hasabat rus diline berli, tak nazywaýmy jertwy domaşnyňa nasilie diýilýär Wepa Hajiýew, ulunyň rehimsiz pidany günäkärleýän dili Biyinjelik utonç kahar dörödiye ve Pahajiyev iki sani femicid hadisani suicid gıydları öz canlarına kasettiler deyip cevap verdi. Gül Cemal'in ölümünü hamala sirhoş gıyd ken adamlı oturuşukta bolup gavancanlık sebepli pincereden büküptür deyip cevap verdi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Onun pikirçe hut şeyle yağday resimlerin zenan pidaları günäkärlemeklerinin üyedi. Olorun adamları rayetlara çemeleşmeler varasını pikir veriyer.
Min pikirimçe pidanı günäkärlemek bu dini min pikirim der global derecede dünyada pidanı günäkärlemek özüm yoğulun pidanı günäkärlemek ejesinin şüphelenýän hükümetden öz sorularyny jogap alyp bilmeýän ýagdaýyna pursatyna rejimin rehimsizligini ýuwuz avtoritar rejimde adamyň gadyr gymmatynyň ýokluğyny görkezýär.
Diýip Aýnawat Ýaýlymowa türkmen rejiminiň tebigatyna üntü çekdi. Azatlyk radiosu bu wakalar boýunça türkmen hökümetiniň Wepa Hajiýewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryaryz.
Gepler Azatlık Radyosu hepdeniň jemininliýärsiňiz. Serhetsiz habarçylar uramasy dünýä ýurtlaryna metruat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlaýan ýyllyk hasabatyny çap etdi. 2025-nji ýylyň hasabatyny Türkmenistan ýene-de metruat azatlygy boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar. Guramanyň Günnor Ýewropa we Merkezi yurtları bölümünün başlığı Janna Kavaliye'nin Türkmenistan'ın kronikasını eserine veren düşünürsünü bellemeğine göre Türkmenistan siyasi orkozu oyuncu yine de İngiliz'daki oranı 180 oranının 180. yeri eyledi. Bu hakimiyetlerin mağlumatı doğal gözükçülük yani kontrollük ediyenliğini anladı. Şeylilikte yurdun metruğa dadatlı oyuncu alın umum makası 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyle de Kavelye, Metruat'ın Türkmenistan'ı rejimin bakviyetlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğini aytti. Bu hasavat, Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Aşgabat'taki binasını medya ve mağlumat soğutluluğu oyunca çunlaştırılan okuğun geçirilen vaktinin iyi yanından çap edildi. Emma sinçiler yurtta yerli kanunların sultanına metduat, söz azatlığı, senzura yol verilmezliği yali kepirliklerin dine kağıt yüzünde galiyan vaktinde bu hili okullardan hiç hili peyda olmazaktuğuna ediyarlar. Onların pikirçe Aşgabatdaki hükümet rayetlerin karasız mağlumat almağını çeyeklendirmeğini gittikçe güçlendirip bir kanun basışlarını koğuşatmağın pikirini hem etmeye. Bu pikiri adatlık gülen sökvettöş olan yaşayıcılar hem tasdik etti. Bir halkar arenasında bolup geçen vakaları Türk ve Rus medya serişteler arkali. Yurt içini olsa adatlık radyası arkali sinirliyarız. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ara katnaşık mümkünçülüklerini kısıp başlattıyıp bir neçe Türkmen sanla etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Marwanatynyň bayramaly etrawynyň bir ýaşy ýetdi. Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda ýaňy ýakyna Türkiýanyň Istanbul şäherine bolup geçen ýer sarsgynynyň ýaňy bu ýurtda bilmelýän ýakynlaryny alady edenligini, internet taragatnaşynyň hiliniň ýaramaz bolmagy zerarly VPN zerurlukly sebäpli olary bilen wagtyny habarlaşyp bilmänligini aýdýar.
Sol ýer titremede köp adam Türkiýadaky dogan garandaşlaryny alady edip giýjilerini ukutdy galdy. Internetin tezligi pitelip hili yaramazlasan soň hem de VPN-ler islemetini beteden soň öz wagtynda habarlaşyp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar. Ol ödünün yeke deldiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünü şu kiri internet pasiyetçiliklerini baştan geçirenliğine aydiyar. Türkiye'de resmi insanları uğra yüzler çömük Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru arkadaşlarla haberlaşmak isteyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprenç VPN kurallarına karşılık alıyarlar. Yani yurt rayetleri son kuatlarda şeyli kuralların hem inni internet bölgüdünü bölgüsüp bilmeyenliğini, en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenliğine aydiyarlar. Bu yağdayı rayetlerin hem arağıt Maşık mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar var da haber almak mümkünçülüklerini yeti çayaklendiriyar. Dasarı yurtlarda adattan dasarı vakalar yan yakine Türkiye'de bolup geçen yer sarsıgın yalı tevhiyy helakçilikler ya da Rusya-Ukrayna uruşuna borşayalı halkara çakmışıklar yüze çıkan halatına bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanını kalan doğun karındaşları ilkinci novatta öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıstağlı haber almağı sonra bolsa internet rumunak mağlumat çeşmelerinin ya da dasarı yurtta ulutlarının köptürüklerinin haber verişleri işte teleradyo kanallarından bolup geçen wakalary barada dolu maglumat almağa çalışýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylaryň gurungdaş bolýan raýatlar bu iki zerurlygyň hem ýurt içine kanagatlandyrylmaýanyny, hatda häkimetler tarapynyň özleriniň öňlerinin baglanýanyny aýdýarlar.
Öňler VPN ulanmazdan IMO messengeri arkaly dasary ýurtlarda ýaşaýan dogan garandaşlarymyz bilen habarlaşyp bilýärdik. Ýöne indi IMO-nyň üstü bilen de dasary ýurtlara video, audio janglaryny iberme üçin VPN ulanmaly bolýar.
Deyip marly ýaşyjy raýatlar. Adatlyk radiosynyň ikinji habarçysy bilen ýurdun beýlik sebitlerine gurrundaş bolan raýatlaryň ençemesi öz sebitlerine hem ýagdaýyň bir meňdeş bolanyny, halkara arenasyna ýitirişýän ýagdaýlaryň fonuny türkmen halkynyň tas tutuşlugyny diýen ýaly maglumat garanklygynyň astyna galýanyny aýdýarlar.
Biz halkara arenasynda öz ýurdumyzda bolup geçýän wakalar barada Azatlyk radiosy ýa-da Türk ve Rus media serialistleri arkaly habar alýardy.
Deyip Türkmenistanlar aýdýar. Türkmenistan döwlet ýetirilýändäki köpçülüklüğünün habar beriş serialistleri elektron neşirler daşary ýurtlarda we ýurt içine bolup geçýän öňeýsiz wakalar barada habar bermeýär. Ýurt raýatlary maglumat media giňişligini tasdiň edýän ýaly daşary ýurtlaryň habar çeşmelerine garaşly galýar.
Türkmenistanyň halky siýasy we ykdysady taýdan hem gabaw astynda galýar. Daşary ýurt walutasyny erkin salsyp bolmaýar. Hökümet dünýäden üzüňeleşýär.
Dipper Tereke Çadatık Radyosu'nun haberçe sevilen gurrun döşlükte itti ve devam ediyen kıyınçlıkların arasında ilatın mağlumat kavu vasını hem galyanına inti çöküp sözünün üstünü yetirdi.
Devlet televizyonu Türkiye'de olup geçen yer tartkını varada kelam ağız gurrun etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğru varındaşları Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağların bayramçılığı belleniyen günü İstanbul şehrinin 6.12 ulluğuna yer sarsılıp medya mağlumatlarına göre 150'den uğrak adam yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatirlanma dörüttü. Yine Türkmenistanlar şehri vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınları bilen özlerinin derre u piyaskelçiliksiz haberlaşmak mümkünçlüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar var adı köpçülüklüğün haber verişti. Serişteler arkaly özlerini erkin habar almak mümkinçiliklerinin bolmagyny talap edýärler.
Adamlar habar almak üçin VPN ulanyp betiklemeleri bösüp geçmeli bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Ukrainada kurusda Orsiýetiň tarapyna tegişýän türkmenistanlylar baradaky maglumat bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň Hachu Jit Yaşama üstleyen adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katnaşma için Rusya Federasyası'nın yaralı güçleri bilen şeritnamı bağlaşan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sanların uruş şehirlerdeyle bu konfliktte Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Hachu Jit proyektinin 2. mayda yayradan maglumatında 2025-nji ýylyň başyna çelini degişli tanawda görküzülen 20 ýaşdan 61 ýaşy çelini bu adamlaryň arasyndan azyndan 27 tanasynyň helak bolandygyny ýetirýär. Proyektin awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlaryna ýa bolmagyna garamazdan Yurttaki pet aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazanç üçün gitmeyi mecbur ediyendiğini belleyerler. Rusya'daki zähmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklüğün yerleşmeyi, onları Ukrayna'daki urus üçün tazi etgözleyen toparlar üçün amatlı nisana övriyer deyip proyektin beyanatında bellenilyer. Mundanın proyekt Merkez Aziya devletlerinin Ukrayna'daki urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşmäge goşulan adamlaryň tanany çap etdi. Oňa laýyklykda Özbekistandan 1110 adam, Täjikistandan 931 adam, Gazagystandan 661 adam we Kyrgyzstandan 360 adam bu uruşda Rusiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Belletek Azatlyk radiosy Ukrainadaky urusy Rusiýanyň tarapynda töwüşmek üçin türkmen raýatlarynyň sol taýanda harwylarynyň hem goşulyp başlandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Munyň ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda adamlaryň bu ýaraglyk konflikti hakyny tutma bolup gidýändikleri bellenipdi. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýlardan habarly bolup Munun öňüne almak dinansyklary hökümünde ýurtdan Russiýa gitmekçi bolýan raýatlaryna aeroportda türli päskelçilikleri döredip başlandyklaryny hem gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media terroristleri Ukrainadaky urşy asla agdamaýsy ýaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç ýyly resmi reaksiýa bildirmeýärler. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkez Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu urşa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Tepliyat Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.